Studiyamızın qonaqlarını təqdim edeyim. İctimai Palatanın üzvü Pənah Hüseyn, Azərbaycan Demokrat Partiyasının sədri Sərdar Cəlaloğlu. Hoş gəlmişsiniz, hər ikiniz.
Sağ olun, teşekkür ederim.
Və dinləyicilərimiz yazsınlar bizə. Siz necə fikirləşirsiniz? Kütləvi aksiyaların indiki dövrdə əhəmiyyəti varmı və varsa bu nədir? Necə izah edərdiniz bunu? 050-744-10-17-yə mobil telefonlardan yazın. Efir @ Azadlıq Radiosu. İnternet ünvanımızdır və şəhər telefonumuz açıqdır. 436-77-41 sayılı telefona zəng edin və canlı efirdə suallarınızı verin. Pənah bəy, artıq bir neçə ayda 3 aksiya keçirdi İctimai Palata. İstənilən effekti ala bildinizmi bu kütləvi aksiyalarla?
Yəni, bizim və cəmiyyətin gözləntiləri fərqli məsələdir, amma konkret real nəticələr var. Bu aksiyalar bizim fikrimizcə, mən də o fikirlə yəni tərəfdarıyam o fikrində. Əvvəla Azərbaycan cəmiyyətinin demokratik müqavimətinin demokratik müqavimət potensialını ortaya qoydu. Çünki cəmiyyətin avtoritarizmə qarşı, totalitarizmə qarşı ən mühüm müqavimət potensialının göstəricilərindən biri, ən mühümlərindən biri ifadə azadlığıdır və ifadə azadlığının kütləvi aksiyalar şəklində nümayiş etdirilməsidir. Bilirsiniz ki, bu kütləvi aksiyalar başladıqdan sonra Azərbaycanda gedən proseslərə beynəlxalq aləmin, beynəlxalq təşkilatların, beynəlxalq ictimaiyyətin çox əhəmiyyətli bir şəkildə diqqətin artması müşahidə olundu. Hakimiyyətin bu kütləvi aksiyaların bir dəfəlik, məsələn, deyək ki, 12 martda və yaxud 2 apreldə bu ayda keçirilən aksiyaların vasitəsilə kütləvi represiyaların başlanması yolu ilə yatırılması məsələsinin özünü doğrultmadığı, demək, meydana çıxdı və nəhayət bilavasitə cəmiyyət üçün və əhali üçün də bunun nəticələri ortadadır, ümumiyyətlə.
Nədir o nəticə ortada olan cəmiyyət üçün?
Yəni, biz bunu qətiyyən yəni cizlətməyə də ehtiyac duymuruq ki, bir sıra imitasiya xarakteri olsa da, motiv başqa olsa da, əhalinin bu kütləvi aksiyalara qoşulmasının qarşısını almaq üçün hakimiyyət bəzi sosial güzəşlərə getməyə məcbur oldu və bura müəyyən qədər əmək pensiyalarının və maaşlarının artırılmasından tutmuş, yarım çıxılmış antikorrupsiya dövründə də əhalinin əldə elədiyi bəzi güzəşləri göstərmək olar və prinsip etibarı ilə gənclər proqramının qəbul olunması və s. bu qismə aiddir. Bu da gənclərin əsas etibarı ilə bilirsiniz ki, kitab aksiyalar gənclərin üzərinə düşür. Onlar tərəfindən bu etirazlar səsləndirilir. Və prinsip etibarı ilə biz əminik ki, bunlar bu imitasyon xarakterli tədbirlərlə qarşısı alına bilməyəcək və məsələn, ən son bizim tədbirlərimizin davam edilməsinin də məqsədlərindən biri budur. Hakimiyyət köklü islahatlar məsələsinə ya gedəcəkdir, ya buna məcbur olacaqdır. Bunun üçün də bizim tərəfimizdən də konkret islahatların istiqamətləri, islahatlar paketi də təklif olunub. Təbii ki, bu müzakirə üçün olan bir məsələdir. Son, mən konkret olaraq bu sona da dayanım ki, Sərdar bəy yəqin ki, burada apenentlik eləyəcək. Çünki son dövrdə Azərbaycan siyasətində bir təzə fəaliyyət növü də meydana gəlib. İşlə İctimai Palata məşğul olur. Bir dəstə siyasətçi də İctimai Palatanın tənqidi ilə məşğul olur. Bu təzə sahədir. Sərdar bədə həmin sahənin hazırda görkəmli nümayəndələrindən biridir. O baxımdan da yəni, axırıncı mən tədbirə diqqəti cəlb eləmək istəyirəm ki, ilk dəfə olaraq son illərdə hər halda ilk dəfə olaraq vahid mərkəzdən idarə olunmayan yeni tipli biz aksiyaları Azərbaycanda da müşahidə elədik. Yəni, Bakı şəhərinin müxtəlif yerlərinin hələlik kiçik miqyası, yəni tərkib iştirakçılarının sayı kiçik olsa da. Amma bu
nə verdi? Bax,
smart mod, flash mod deyilən, yəni
3-5 dəqiqə davam edən aksiyalar.
Bu, ümumiyyətlə, son dövrdə, son illərdə, dünyada, beynəlxalq aləmdə, bir sıra ölkələrdə bu müşahidə oluna bir məsələdir. Azərbaycanda yox idi sözün doğrusu. Və sükuni şəkildə əslində bu cür tədbirləri proqramlaşdırmaq və planlaşdırmaq da mümkün deyildir. bir qayda olaraq bu cür, yəni mərkəzdən idarə olunmayan, hətta bir-birini tanımayan şəxslərin birdən-birə kiçik, daha sonra olur ki, böyük kütlələr şəklində müxtəlif yerlərdə eyni gündə bəzən razılaşdırılıbsa, bu cür tədbirləri həyata keçirməsi bu yeni kitabxananın yeni texnologiyasının son dövrdə bu
internetin olaraq,
internetin Bakıda... və s. ilə bağlıdır. Bunun biz mən sizə bunu və dinləyicilərə də, tamaşaçılara da bildirmək istəyirəm ki, həqiqətən bu planlaşdırılmamışdı və bunun hər halda az, kiçik miqyasda da Bakı şəhərinə baş tutması onu göstərdi ki, Azərbaycana gedən proseslər də ümumi dünyada gedən bu tendensiyalardan fərqlənmir. Yəni, bu ümumi məcrada davam eləyir və bizim fikrimizcə növbəti, yəni aksiyalar əsasən bu istiqamətdə gedəcəkdir və sonra isə bunların bu tədbirlərin artıq mərkəzləşərək, bir növ bu mega səviyyədə artıq həm sayının çoxalması, həm konkret müəyyən istiqamətə yönəlməsi baş verəcək. Bu tendensiya göründü. Məsələn, mənim fikrimcə, indi bizim tərəfdarlar bunu müzakirə edirlər. Respublikanın hər yerində, bu cümlədən Bakının bir çox yerlərində bu cür aksiyalar artıq müstəqil şəkildə bizim tərəfdarlarımız və yaxud vətəndaşların özləri tərəfindən planlaşdırılmağa başlayıbdır. Ola bilər bu ildə olsun və yaxud avqustda olsun, hər halda bu proses gedir. O baxımdan da həm də bizim bu aksiyaların nəticəsi Azərbaycanda gedən proseslərin də hal-hazırda həm regionda, həm də dünyada müşahidə olunan ümumdemokratikləşmə prosesinin bir tərkib hissəsi olduğu aşkara çıxdı. Və bunun da bir daha təkrar edirəm, çox ciddi nəticələri Azərbaycan cəmiyyəti üçün o dediyimiz nəticələri də bir nəticədir, amma ən ciddi nəticələri öndədir, qabaqdadır.
Sərdar bəy, Pənah bəyin dediklərini eşitdiniz. Deyir ki, məhz bu aksiyaların, kütləvi aksiyaların sayəsində demək, əmək haqları artırılır, gənclər haqqında proqram qəbul olunur və s. və ilaxır. Bunları deyir və kiçik 3-5 dəqiqə davam edən aksiyaların əhəmiyyətini də yəni izah edir ki, əhəmiyyətlidir.
Başlanğıc idi, bir mərhələdir, yeni bir formadır.
Mən onu deyim ki, ümumiyyətlə kütləvi aksiyaların zəruriliyi ilə bağlı məsələni müzakirə etmək absurddur. Çünki Azərbaycan Konstitusiyasında sərbəst toplaşmaq azadlığı var. Beynəlxalq hüququn əsas tələblərindən biri sərbəst toplaşmaq azadlığıdır. Ona görə sərbəst toplaşmaq azadlığının özünü müzakirə etmək absurddur. Amma söhbət məhz İctimai Palatanın keçirdiyi aksiyalardan keçirsə, istər İctimai Palatanın keçirdiyi aksiyalar, istərsə iqtidarın paralel olaraq apardığı Pənah bəyin dediyi güya aksiyaların nəticəsi olaraq apardığı islahatlar, islahat adlandırmaq mümkündür. Qətiyyən bu mitiklərlə bağlı deyil. Çünki diqqətlə fikir versək, bunlar paralel başlayan hadisələrdir. Və bundan qabaq 100 minlərin adam küçələrə çıxanda da Azərbaycan iqtidarı bir korrupsiyanın burnunu da qanatmayıb, bir kiçicik belə addım da atmayıb, gəncləri də haqqında bir proqram qəmi. Bu, bütün bunlar istər İctimai Palatın mitik keçirmək ajiotajı, istər iqtidarın atdığı bəzi kiçik addımlar, Yaxın Şərq inqilabının əhv-rüyasının Azərbaycana ilkin dalğasının, belə deyək də, ən zəif təsirin Azərbaycana gəlməsi ilə bağlı idi. Əgər biz bütünlükdə bu üç aksiyanı götürsək bir ay ərzində və eyni zamanda ictimai rəyi öyrənsək, biz görərik ki, bu aksiyalar nəticəsində Azərbaycanda kifayət qədər möhkəmlənməmiş və kifayət qədər kütləvi xarakteri almamış Yaxın Şərq əhval-ruhiyyəsi ölmüşdür. Bunu ictimai palatanın liderləri özləri də etiraf edirlər. Çünki niyə? Aksiyalar kütləvilik
təşkil olunmamışdır. Kim etiraf edib? Deyə bilərsən, bəy, xalq da bilsin. Kim etiraf edib?
Mən deyərəm.
Ola bilər sizdən çay içəndə kimsə nəsə deyib.
Fərqi nədir? Bu sözü mən deməm ki, kimsə turbinada çıxıb deyib. Bəli, mənə şəxsin çay içəndə deyib. Deyərəm sizə.
Siz mötəbər mənbə deyilsiniz.
Mən dinləyicilər,
bəlkə də dinləyicilər deyə bilərsə.
Biz indi burdan çıxandan sonra telefonla zəng edərəm, o yoldaşınla sən özün danışırsan, İctimai Partiyanın rəhbərləri.
Özü də bir Yaxın Şərq inqilabı əvvəliyyəsi olmayıb. Bir də Azərbaycan əfəndisi. Ana
bəy, sən danışdın, mən çox diqqətlə qulaq asdım. İndi sən istəyirsən ki, iqtidarın özünü Yaxın Şərq inqilablarından sığortalanmaq istiqamətində atdığı addımları İctimai Palatanın keçirdiyi üç aksiyona əlaqələndirəsən. Uzaq Şərq deyil bəs.
Yox, Yaxın Şərq nə dəxli var ki? İndi Yunanıstanda
Suriyada, ümumiyyətlə də bu başlayan son hadisələrin Azərbaycana təsirini azaltmaq məqsədi ilə bu atılan addımlar, bunu İctimai Palatanın keçirdiyi aksiyalarla heç bir aidiyyatı. Çünki 2005-ci il Azadlıq blokunun parlament seçkilərində 150 min nəfər, 2003-cü ildə 200 min nəfər meydana adam yığdıqda belə iqtidar bilirsiniz ki, heç bir kiçik demokratik addım atmıb, heç bir islahda gelmir, heç bir
güzə bir də. Yeni ortam yaranır.
Mən nə demək istəyirəm? Yeni ortam nədir? O beynəlxalq beynəlxalq alanında baş verən hadisələrdir. O hadisələrin də Azərbaycan, biz niyə bu aksiyaların əleyhinə? Əksinə baxsan, burada Fənab bəy...
Niyə əleyhinəsiz?
Bu aksiyaların, sərbət toplaşma, bu aksiyaların niyə əleyhinə?
Niyə əleyhinəsiz?
Mən dediyim kimi, Yaxın Şərqin...
Paxıllıqdır. Özləri bacarmır, bir dəqiqə. Sifarişdən. Bunu mən açıq danışdım.
Bütün bir dəqiqə qulaq as. Təsəvvür edin ki, Pənah bəy gün dedi ki, mənim fikirlərimə deyirlər ki, hökumətin sifarişi, Azadlıq qəzeti yazıb ki, Pənah bəy hökumətin sifarişini yerinə yetirir. İndi mənə deyir ki, bu hökumətin sifarişidir.
Hansı sifarişidir?
Sən dedin də, dedin ki, mən deyirəm ki, Vahid namizəd məsələsini deyirlər ki, hökumətin sifarişi ilə bu
sifarişi. İfadə azadlığı kimsə fikrə düşə bilər yani.
Nəysə, mən də sənin fikrinə hörmət edirəm ki, sən də o fikrə düşürsən, ancaq bu sözü sənin haqqında deyiblər, mənim haqqımda yox. Bir dəqiqə diqqətlə qulaq as. Biz deyirik ki, məsələn, indi bu üç dənə aksiya keçiriblər, bunu böyük qəhrəmanınızı. Siz bilirsiniz ki, 10 il ərzində Azərbaycanda...
Bu yolundan özümü ifadə edirlər.
Bir dəqiqə icazə
verin. Mən bayaq dedim, ki, bir ictimai palata var, iş görür, nəsəb görür də, nəsəb
görməyəsiniz. Siz
icazə verəsiniz, mən fikrimi ifadə edirəm. Bir də onun
tənqidi ilə məşğul olacaq. Əgər siz haqlısınızsa, dözün mən fikrimi deyim, daha da yaxşı tənqid eləyə bilərsiniz də. Mən sizə deyirəm ki... Aksaqqal
adamsan, sənin yerbə mən burada indi
istəmiyorum.
Tənqidə
dözümlü olmaq xalq həqiqətin harada olduğunu özün də bacar.
Bir dəqiqə.
Sən əgər haqlısansa niyə narahatsın? Niyə kəminizə mən
danışıram?
Buyur danış. Buyur danış. Mən danışmıram.
Yox, mən həqiqətən bir şey anlamıram.
Niyə əleyhinəsiz onu qoyursunuz?
Mən əleyhinə deyiləm. Siz diqqətlə qulaq asın. Birinci, bu aksiyalar kütləvi təşkil olunmur, bu bir. Kütləvilik yoxdur bu aksiyalarda. Özü də deyir. İkincisi, əgər özün də deyirsən ki, kör təbii harca 5 nəfər yığıb etiraz aksiyası keçiblər. Bunun ictimai palatanın planlaşdırılmış 3 həftə qabaqcadan planlaşdırılmış aksiyası nə aləti var? Bunun özü göstərir ki, İctimai Palatanın aksiyası deyil də, bu əgər kör təbii hadisə nəsə baş verir, bunun İctimai Palatanın ədəti yoxdur. Biz belə hesab edirik ki, məsələn bu yaxınlarda bilirsiniz, 2 ildən artıq Yunanıstanda 10 minlərlə insan Afinaya çıxır, şəhəri yandırırlar, dağıdırlar, nə hökumətdən bir nəfər istifa verib, nə hökumət həyata keçdi siyasətdən geri çəkilib. Yəni mən demək istəyirəm ki, icazə verin, əgər kütləvi aksiyalarda məqsəd, bu dediyi kimi siyasi islahatlara məcbur eləməkdir, sənəm nədirsə, dünya təcrübəsi göstərir ki, hətta İctimai Palatanın keçirdiyi aksiyalardan 100 min dəfə böyük aksiyalar, bugün İspaniyada bilirsiniz, milyonlar adam çıxır küçələrə, heç bir islahatdan nə hökumət geri çəkilir, yenə də islahata başlayır. Mitinqlərin yeganə əhəmiyyəti ondan ibarətdir.
Öyle yanlış deyir ki, İspaniya hökuməti bıraxdı.
Bir dəqiqə, İspaniya
Yunanıstanda və yenidən təşkilədi.
Qulaq az, bir dənə maliyyə nazirində bir dənə maliyyə, bir dəqiqə qulaq az.
Onu düşdülər.
Əşi, bir dəqiqə qulaq az. Papendero özü qalıb hakimiyyətdə, bir dəqiqə qulaq az. Hakimiyyət qalıb, əsas baş nazirdə o da qalıb. Hansı ki, korrupsiyada iddiam edirlər, onun dədəsinin özündə. Bir dəqiqə qulaq az. Yunanıstanda baş verənlərin də səbəbkarı kimi onu görürlər.
Amma siz ki, səhv edirlər o aksiya çıxanlar.
Mən demirəm aksiyalar. Mən deyirəm ki, görünən budur ki, aksiyalarından hökuməti dəyişmək mümkün
deyil. Mən bir dənə də sualım var.
İcazə verin.
Bir dənə sual verim. Onu, yox, mən icazə verim. Mən...
Sən haqsızsan deyə. İmkan verin, mən sözü deyəm. Haq bilsin ki, sən haqsızsan.
Bax, mən
ona görəsən imkan verin, sən danışma.
Mən tarixçiyəm, universitet təhsilindəyim, tarix fakültəsindən.
Hansı tarix oxuyursan?
İslahatlar tarixi.
Sovet tarixini oxuyub kişinin oğlu.
İslahat Sovet dövründə baş dövlətimizi tarix fakültəsindən tarixmışam. Dünya tarixində, islahatlar tarixində, reformlar tarixində bir hadisə sadalaya bilərsinizmi ki, orada reformalar, mən heç inqilab sözünü işlətmirəm. O cümlədən köklü reformalar. Kütləvi aksiyalar olmadan həyata
bəli,
keçirilib.
Qarbaçovun perestroykası heç bir 1985-ci ildə heç bir kütləvi aksiyası bəlkə yuxarıdan başladı. O perestroykanın nəticəsində islahat yerlərdə bizdə kütləvi aksiyalar başladı. Sonra buyur, bu da sənə fakt.
Yaxın tarixdə mən misal çəkirəm. Metodologiya, yəni
metodologiya ki, sən fakt deyəsən mən
dedim əvvəl
fakt. Sərdar bəy, biraz sən
üzr istəyirəm, hə.
Yəni yalan danışır axı. Xalqı aldatmağın nə mənası var burada?
Əvvəla yəni.
Tamam, fikrin deyəcə və sizə də şərait yaradacaq.
Yəni əvvəla yəni demək, çox ciddi reformaların bir qayda olaraq cəmiyyətin əhəmiyyətli bir hissəsinin kütlənin təzyiqi vasitəsilə bu müxtəlif şəkildə ifadə olunur. O cümlədən bunun ən yüksək, ən sivil forması da elə bu kütləvi aksiyalardır. Normal, dinç,
yox, sənə nümunə göstərdim də mən.
Bu kütləvi aksiyalardır. O cümlədən SSR-də həyata keçirilən aksiyalar, perestroyka adlanan reformanın ki, bu reforma əslində baş tutmadı və reformanın gedişi yalnız demək min konkret hal dediyinə görə xatırladıram 1985-ci ildə deməli 86-cı ildə 85-ci və 86-cı ildə Qızıl Meydanda bilirsiniz ki, ilk 1 may nümayişləri həyata keçirildi və həmin 1 may nümayişlərində də ilk dəfə olaraq qeyri-formalların rəsmi o parad nümayişinin hissəsindən sonra bu bir yürüyüş oldu Qızıl Meydandan. Mən bunu nəyə görə misal gətirirəm? Hələ 85-ci ildə bu baş vermişdi. Halbuki 85-ci ilə qədər artıq bütün keçmiş SSR məkanını qeyri-formal hərəkat bürümüşdü və bu çox ciddi bir şəkildə SSR daxilindəki iqtisadi böhranla və dünyada baş verən müəyyən digər məsələlər üstə düşərək bu reforma
normaları dikte elədi və ortalığa qoydu. Hələ mən demirəm ki, tamamilə Qarbaçovun perestroykası Komünist Partiyasının nəzərdə tutduğu, onun rəhbərliyinin bir hissəsini, liderlərinin bir hissəsini irəli sürdüyü bir sosializmi daha sivil etmək, sosializmi təkmilləşdirmək bir siyasət idi. Bunun birbaşa hələ dəxli yox idi. Yalnız kütlələrin təzyiqi, o zaman kütləvi aksiyalar başlandıqdan sonra bunlar reforma xarakteri aldı. Bunlar
hamının niyə cəmaat
aldı? Bunlar hamının gözü qarşısında başlamışdı.
SSR-də ilk reformalar ərzaq proqramından başlayıb 74-cü ildə Azərbaycan SSR-də durğunluq dövrüdə çox böyük
bir dəqiqə. Səriyyəsi mən qanıləmir bu cür müzakirənin. Deyir, ilk reformalar 74-də.
Bəli, bəli, ərzaq proqramı. Ondan sonra bir çox proqramlar Qarbaçovun.
Hə, ona qalsa Xruşovun OTP-li vardı. Bu qarışdırdı aləmi. Bu heç nə bilmir.
Elə Xruşovu götürək. Xruşovun reformaları hansı tipdən fərqli şeylər. Özünüz o misal çəkirsiniz.
Sərfə bəy, o Sovet dövründə qayıtmayaq, bu gündən danışaq.
Elə bu günü götürək. Məsələn, Yəməni götürək. Yəməndə bilirsiniz ki, 4 aydan artıqdır ki, 10 minlərlə insan meydana yığılıb hökumətin getməsini tələb eləyirdi, amma Əli onların prezidenti yaralanmayan qədər və yaralı halda xaricə aparılmayana qədər onlar heç bir şeyin halı ola bilmədilər. Və yaxud da götürək bu gün bir dəqiqə qulaq. Hətta Liviyada bu gün vətəndaş müharibəsi. Mən nə demək istəyirəm?
Bir dəqiqə
icazə verirsiniz. Buyurun. Orada da aylar bir də orada da Amerika bilirsiniz ki Misir ordusuna bilavasitə göstəriş verdi. Orada gedib polislə xalqın arasına sonra da hakimiyyəti götürdü. Orada da bilavasitə.
Biz burada nəyin mübahisəsini eləyirik? Sərdar bəy. Sərdar bəy
icazə versən deyim də nəyin mübahisəsidir? Mən deyirəm ki.
Yəni mənim hüququm varmı ki aksiya eləyəm?
Yox, varmı? Mən əvvəldən dedim ki biz aksiya keçib xanım sual verdi.
Yaxşı, bəs onu niyə tənqid
edirsən? Deyirəm də tənqidim. Xanım dedi ki bu aksiyaların əhəmiyyəti. Mən əhəmiyyət biri var ki sən aksiya keçməsə
azadlığını ifadə etmək baxımından əhəmiyyət var mı?
Bəli, sən özün küçüyə çıxıb orada qışqırmaq baxımından əhəmiyyət, amma ictimai əhəmiyyəti yoxdur.
Aydındır. Telefon xəttində İlqar Məmmədov.
Sən də çox irəli gedirsən.
Respublikaçı Alternativ Hərəkatının həmsədri İlqar Məmmədov.
Sərdar
bəy, izin verin. İlqar Məmmədov telefon xəttindədir. Hər vaxtınız xeyir olsun İlqar bəy.
Salam.
Bugün siz bizim Yol qəzetinin müsahibənizdə demişsiniz ki, kütləvi aksiyaların aksiyalar önəmini itirib. Siz niyə belə fikirləşirsiniz?
O başlığı bir qədər yarımçıq veriblər əslində. Mən demişdim ki, kütləvi etirazların kütləvi etirazlara icazə verilir, verilmir mövzusu ikinci növbəlidir. Birinci növbəli ondan daha üstün mövzular var və o cümlədən belə aksiyaların səmərəliliyi mövzusu var. O mövzular tamamilə danışılıb həll olunana qədər icazə verilir, verilmir mövzusu əhəmiyyətini itirib artıq. Çünki bu aksiyalar kütləviləşmir. Və fürsətdən istifadə edib mən sizə təşəkkür eləmək istəyirəm. Azadlıq Radiosu deyəsən bəşəriyyətin çoxdan da axtardığı bu zaman maşınını icad eləyib. Çünki bu Sərdar bəylə Pənah bəyin söhbətinə qulaq asıb, mən özümü 1995-ci ildə tutaq ki, hiss elədim bir növ. Çünki mövzu dəyişmir. Eyni adamlar oturublar, 96-95-ci ildən 16 ildir eyni mövzunu danışırlar ki, küçəyə çıxılmaz. Valla
siz təzə şey danışırsınız, biz də sizə qulaq asarız. Siz də biraz etik olmaq lazımdır. Əgər xoşunuza gəlmir, bağlayın adı radionu.
Amma Azadlıq Radiosunun qonağıdır, biz ona qarşıyamışıq
ki, mövzu ilə bağlı mövzu deyilir. Mən də 95-ci ildən İqor Bəy Amifin aktivisti kimi tanıyıram. Yəni, İlqar bəy özü təzə adam deyil indi, ki, təzə funksiyada çıxış edir, amma təzə adam deyil.
Mən sizdən xahiş edirəm. Yəni, olarmı ki, bir-bir danışaq və hər kəs fikrini yekunlaşdırandan sonra münasibət bildirəsiz. Pənah bəy, Sərdar bəy, sizdən çox xahiş edirəm. İlqar bəy, davam edin, sonra mən qonaqlarım.
Bu vaxt maşınıdır, bir növ, zaman maşınıdır və heç bir şey dəyişmir. Azərbaycanda elə bil ki, necə də, məncə ki, məsələn, 70-ci illərdə deyiblər ki, durğunluq eyni ilə durğunluq təkrar olunur. Bir tərəfdən indiki iqtidar tərəfdə, digər tərəfdən müxalifət tərəfdə. 95-ci ildə ən yaxşı halda ilişib qalıblar hakimiyyətin tənqidçiləri. Azərbaycanda mövcud mövzular demək olar ki, tam deməli, onlar tərəfindən ignora qoyulub, nəzərə alınmır, diqqət yetirilmir. Halbuki insanları maraqlandıran mövzular başqadır. Tutaq ki, istefa şüarı məsələn, Pənah bəy üçün maraqlıdır, bilirsinizmi? Tutaq ki, Sərdar bəy üçün maraqlıdır. Çünki onlar siyasətçidirlər, onlar istəyirlər ki, bir kimsə vəzifəsindən geçsin, onlar gəlsinlər vəzifəyə. İstifə şuarını yani siz hesab edirsiniz ki, bu son aksiyalar
şuarı zəruri deyil. Yani
istifə... Bəli, üzr istəyirəm, üzr istəyirəm. İstifə şuarı minlərlə, milyonlarla insanları bəlkə də maraqlandırır. Amma üçüncü növbədə, dördüncü növbədə insanların problemlərini insanlarla danışan siyasətçilər, siyasilər Azərbaycanda çox azdır. Və deməli bu aksiyaların da iflasa uğramasının, ora cəmi bir neçə adamın çıxmasının səbəbi də məhz bundadır. Siyasilərimiz insanlarla onların problemlərini danışmırlar. Yeni Azərbaycan partiyasına da, Azərbaycanın diktatorluğuna da, repressiv rejiminə də faydalıdır ki, Azərbaycan müxalifəti otursun səhərdən axşama qədər onu danışsın ki, mitingə icazə veriləcək yoxsa verilməyəcək. Mitingi bu küçədə keçirmək olar yoxsa öbürsü küçədə keçirmək olar. Ondan sonra Yeni Azərbaycan partiyasının vicdansız təmsilçiləri çıxırlar və deyirlər ki, Azərbaycan müxalifətinin xalqa təklif edəcəyi heç bir başqa mövzu yoxdur mitingdən başqa. İstefa şüarından başqa sözü yoxdur deməyə. Miting mövzusundan başqa deməli ortaya qoyacağı mövzu yoxdur. Elə bu səbəbə də biz çoxdandır ki respublikaçı alternativ olaraq bütün bu miting və istefa gündəmini 16 ildir, 18 ildir Azərbaycan müxalifətində hökm sürən bu mövzunu tamamilə ikinci dərəcəli mövzu kimi görürük.
Bəs birinci nədir?
Azərbaycanda,
birinci nədir? Siz nə təklif edirsiniz?
Azərbaycanda nədir mövzular? Deməli, hansı ki biz onlar haqqında danışırıq. İnsanların əmək haqqlarıdır, sığortasıdır, şəffaf büdcədir, büdcə uğurluğunun qarşısına alınmasıdır, korrupsiyadır, Azərbaycanın xarici siyasətidir, digər mövzulardır, hansılar haqqında biz mövqe sənədləri, onlar, məsələn, taksistlərin problemləridir. İndi Bakıya 30 min taksist, necə deyərlər, işsiz qala bilər hökumət əgər bu işi inhisara alsa və məsələn, o insanların çörəyini əlindən alsa, bir xeyli ailə bundan zərər çəkəcək. Biz onun tərəfdarıyıq ki, siyasilər siyasi mövzuları danışsınlar, həqiqi siyasi mövzuları danışsınlar. 16, 17, 18 il bundan qabaq əhəmiyyətli olan siyasi mövzuları danışan siyasətçilər də
sadəcə buna görə
çağırdılar.
Çaşdırırlar ictimaiyyəti və nəticə etibarilə nəticə də göz qabağındadır.
Olur mu mən bu cavab verim?
Buyurun.
Oğlum, mən çox təəccüb elədim bu hörmətli İlqar bəyin bu sözlərinə. Mən təxminən bir ay yarım, yəqin ki telefonda da eşidir, ay yarım olar bəlkə də İlqar bəyin bir intervyusunu oxudum, dərc olunmuşdu, birisə məncə agentlik tərəfindən yayıldığına görə, birisə mətbuat, o demişdi ki may ayında, yəni bu ötən mayda, təxminən bu söhbət gedirdi martda ya apreldə, cəmiyyət realın on minlərlə insanın iştirak elədiyi kütləvi aksiyalarının şahidi olacaq. Səhv eləsəm, deyər ki, yanlışdır, mən bunu oxumuşam və təksibdə verilmədi sonra. O baxımdan indi belə bir məsələni eşitəndə mən çox təəccübləndim, çünki bu dəyişən yox, nədir? İkincisi, yox, üzr istəyirəm, ikincisi bu yılda İlqar bəy, mən xatırlayıram ki, iki səhv eləmirəmsə, bu seçkilərdə iştirak edibdir, bəli, bu deputat seçkilərində və öz proqramlarını da təqdim edibdir və məncə məsələn birinci o ötən, bu seçkidə yox, o ötən seçkidə 2005-də Arzu Səməd Bəliyə çox dəhşətli bir fərqlə ucuzdu, indi hakimiyyəti qoyruq qıraq o saxlaşdırmasın, bu dəfə də yenə eyni hal baş verdi. Mənə gəlir ki, o nəticə çıxartmalıdırlar ki, bizim bu hörmət, hər halda seçkilərdə iştirak həm də elə siyasətdə iştirak deməkdir. Elə bunlar misal üçün, deyək ki, Azadlıq Radiosunun telefonunda Vətəndaş Cəmiyyəti Təşkilatı kimi, sonra fürsət düşəndə bir siyasətçi kimi eləməsinlər. Siyasətlə məşğul. Məncə, bu təcrübə özü İlqar bəy belə çox stajdı siyasətçilərdəndir. O cümlədən Milli İstiqlal Partiyasının da vaxtı ilə əsas funksiyonerlərindən biri olub. O cəhətdən bunun birdən-birə indi oturub müxalifət tənqidçiləri sırasından çıxış eləməsi də düzdür, bu son dövrdə mən bir dəqiqə deyir. Mən qız bu məsələni cənnə bir daha qayıdıram. Mən işinləşdirirəm bu Sərdar Bəyənəndə bizim müsahibimiz. Burada iki mühüm məsələ var ümumi cəhətdən. Azərbaycanda avtoritar, totalitar bizim fikrimizcə bir rejim insan hüquqlarını məhdudlaşdırdığı bir cəmiyyət var. Onlardan biri də əsas insan hüquq azadlıqları olan ifadə azadlığının, sərbəst toplaşma azadlığının məhdudlaşdırılmasıdır. Və mənə elə gəlir ki, bu məhdudiyyətin, bu qadağanın aradan götürülməsi üçün küçəyə çıxan
polis qarşısına gedən, bu rejimin gücünün qabağına gedən istənilən vətəndaş və yaxud da vətəndaşların birləşdiyi təşkilatların gördüyü işi ən azı bəyənmək lazımdır, alqışlamaq lazımdır. Ən azı bunu tənqid etməmək lazımdır. Çünki bu tənqid olsa Siyavuş Novruzov, bunu Mübariz Qurbanlı, YAP, hökumət orqanları, şəxsləri həyata keçirirlər. Bu işin bu tərəfi. Yəni, mən burada gözləyirdim ki, birinci növbədə hörmətli İlqar bəy real olaraq elə oradan başlayacaq ki, biz əleyhniyik bu şəraitin yaradılmamasının, ictimai palat olmur, bir başqa bir təşkilat olsun, istəyir dindarlar olsun, ya başqa bir siyasilər olsun. Biz bunun əleyhniyik, biz bunların qarşısını almasını pisləyirik, o adamları da başa düşürük. Və yaxud mənim deyək ki, siyasi rejimə qarşı çıxmaq, ölkənin birinci şəxsindən tutmuş hökumətinə qədər istifa səsləndirmək hüququm vardır. Bəyənmədiyim siyasəti mən deyək ki, istifa deyirəm.
Yəni, qoy bir başqası da.
Bu mənim gördüyüm işdir.
Bu mənim gördüyüm işdir.
Bəyənmirsə, o başqa bir şey desin.
İlqar bəyən, mən o fikrindən razı deyiləm. O elə bilir ki, yəni, miting özü bir problem kimi qoyulur müxalifət tərəfindən. Bu yanlışdır. Əksinə, miting məhz ictimai problemləri İctimaiyyətin daha geniş kütləsinin diqqətinə çatan və hökumətin diqqətinə çatan və onun həlli yolunu göstərmək üçün bir vasitədir. Yəni, siz təsəvvürləyin ki, bir ova gedirsiniz, amma silah götürmürsünüz. Bu, İlqar bəyin dediyi odur ki, biz problemləri harda işıqlandıra bilərik? Televiziya buraxılmır, qəzetlərin imkanları məhduddur. Yeganə qalı kütləvi aksiyalar vasitəsilə ölkənin problemlərini qabartmaq. Mən İlqar bəy kimi bu mitinqlərin əleyhinədir. Mən mitinqlərin bu şəkildə təşkil olunmasını, kütləvinin təmin olunmamasını və ən vacibi də ictimai gərginliyin zirvəsində o mitinqləri təşkil etməmək, yəni vaxtında təşkil etməməsinin əleyhinəyəm. O ki qaldı İlqar bəyin bizim 20 ildən artıq siyasət olub. Valla xoşumun 80 il siyasətdə olub. Mən səhv edə bilərəm. Birinci bilirsən Sosyentinin üzvü olub, 1903-cü ildə sonra gəlib Vietnamda prezident olub. McCain 90 yaşı var, hələ siyasətdən getməyib. Dolun seçilədə iştirak edəndə 75 yaşı var idi. Nə bilim, yəni dünyada əgər biz dünyanın ən məşhur siyasətçilərini götürsək, görürük ki, bu siyasətçilərin məşhurluğunun elementlərindən biri onların stajıdır, siyasi stajıdır.
Uğurlu siyasətdən söhbət edir.
İndi uğurlu, baxın, gedin o adamları gətirin Azərbaycanda bizim əvəzimizdə siyasətlə məşğul. Əgər onlar bizim gördüyümüz üçün onda birini görsə nə söz o deyil, məsələn, Madlen Olbrak gəlmişdi, bilirsiniz, seçkilər ərəfəsində Azərbaycana. Orada Əli bəylə, Nisa bəylə mənlə görüşdü. Orada təqdim elədilər ki, Sədə bəydə türmədən təzə çıxıbdır, işgəncələr verilibdir. O dedi ki, mən sizin yanınızda xəcalət çəkirəm, deyəm ki, mən Amerikada müxalifətəm. Çünki mənim hökumət mənə qoruyucular verir, can güdənlər verir, mənə bu qədər maaş verir, bu şərait yaradır və mən gəlmişəm bura.
Problemin qayda,
bütün, yox, bir dəqiqə. Yəni, o ölkələrdə siz deyirsiniz müvəffəqiyyətli siyasət. Əlbəttə mən də getsəm ora çoxdan prezident olmuşdum.
Bundan əlavə bu hörməti İlqar bəydə biraz da insaf olsun. İndi bilmirəm yaşı bizdən ola bilsin bir qədər azdır, amma o qədər də gənc də deyil. Məsələn İctimai Palatanı mən götürürəm. İki qanun layihəsi müzakirə eləyibdi. Demək, iqtisadi konsepsiya hazırlayıb onun iki dəfə dərin masada müzakirəsini həyata keçirdi. İki dəfə İctimai Palatanın korrupsiya komissiyası hörmətli Mirvari xanımın rəhbərliyi ilə o cümlədən digər yerlərdə, yəni mətbuat mərkəzində korrupsiya qarşı mübarizə komissiyasının apardığı İctimai Palatanın işi barədə məruzə təqdim eləyibdi, tədbir keçiribdi. Hal-hazırda hərbi doktrinanın mənim o koordinator olduğum komissiya müzakirəsini hazırlayır, mərcə edəcək. Özüyə gəlləm, elə onun diqqətinizə çatdırıram. Və bundan əlavə demokratiyaya keçidin yol xəritəsi adlı beynəlxalq aləmdə də təqdim olunan, işıqlandırılan bir sənədi indi imkanımız daxilində hazırlayıb təqdim eləmişik. Hal-hazırda demokratik platforma hazırlanan sənəd hazırlanır. Yəni demək istəyirəm ki, biraz da ədalətli olmaq lazımdır bu qaralama siyasətindən. Özünün əlindən gəlməyib heç bir iş görməyənlə, başqalarının da az da olsa, çox da olsa görməyə çalışdığı, ən azı səy göstərdiyi işi tənqidçilik azarından qutarmaq lazımdır. Bilirsiniz, mən çox təəssüf edirəm ki, məsələn, biz burada oturub, mən hörmətli Sərdar bəylə burada mübahisə eləməyə məcbur olmuşam. Oradan da bizim çox belə də deyək ki, yaxşı səliqəli görkəmli olan, ondan sonra arada bir eynək də vurub inteligentini görünən bizim hörmətli xadimlərdən olan İlqar bəylə mübahisə eləm. Halbuki bizim həmin o şəxslərdə, hörmətli Sərdar bəydə daha çox bu yapı tənqid eləsin, hökuməti tənqid eləsin, bu polisləri tənqid eləsin. Yəni mən çox təəssüf edirəm həqiqətən
ona görə gözəldir ki, hamı
indi biz əlimizdən ola bilər. Mən biz əlimizdən gələni etməyə çalışırıq.
Mən belə başa düşürəm ki, siz burada cəmiyyətə bizi mitinqlərin əleyhinə olan qüvvə kimi təqdim edirsiniz. Bu yanlış.
Biz əlimizdən gələni
əleyhinə deyiləm. Mən İctimai Palatanın kifayət qədər təşkil
Əlimizdən gələn etməyə çalışır. Bizim qadınlardır, gənclərdir, lap elə mənim kimi deyək ki, orta yaşı da artıq keçmiş şəxslərdir. İmkanımız daxilində, qabiliyyətimiz daxilində, təsəvvürlərimiz daxilində bu prosesə fayda verməyə çalışırıq. Və heç də oturub, məsələn, hörmətli bu İlqar bəyi və yaxud hörmətli Sərdar bəyi də tənqid eləmirik. Bunun da tərəfdarı deyilik. Ya heç olmasa biz iş görək və yaxud iş görənlərə mane olmayaq. Amma tənqid hüququ da var, mən onu da qəbul edirəm. Sadəcə təəssüf edirəm.
Mən özür istəyirəm, bir dənə bu tənqidə nümunə göstərəcəm. Mən nə vaxt işdim apar tənqidə? Mən demişəm, mənə soruşublar.
Siz kütləvi aksiyaların bu şəkildə keçirilməsini
etiraz edirsiniz. Bəli, kütləvilik təmin olunmur.
Gəlin onların işini tənqid edəcəyik. İlqar bəy, ünvanına xeyli fikirlər səsləndi. Gəlin onun da arqumentlərini eşidək. İlqar bəy, buyurun.
Bəli, Şahnaz xanım, Pənah bəyin mənim gözlüklərimin gözlüklərimə ünvanlanmış tənqidləri aydındır da, indi neyniyim, mənim gözüm görürsən ki, hərdən az biraz zəif görür, ona görə eynək təxmal olurum. Yəni, məzmunca, bilmirəm, bu tənqiddirmi, yoxsa tərbiyəsizlikdirmi, bilmirəm.
Tərbiyəsiz sənsən, bir iki oğlansan.
İkincisi,
efirdə belə söz işlətdim.
Dinləyin, eşidin məni, Pənah bəy. Ondan sonra, mən adətən öz ictimai çıxışlarımda...
Onda gəlin qısa bir elan edək, emosiyalar səngisin, söhbəti davam etdirərik.
Alo.
İşdən sonra Azadlıq Radiosu.
Bir daha Azadlıq Radiosu efirdədir, elan edirəm. İşdən sonra proqramıdır. Mikrofonda mənə Şahnaz Bəylər qızı. Studiyada Sərdar Cəlaloğludur. Demokrat Partiyasının sədri, İşdən Palatanın üzvü Pənah Hüseyn verilişi tərk etdi. Və İlqar bəy telefon xəttindədir. İlqar Məmmədov, Real Hərəkatının həm təsisçisi. İlqar bəy, sizin münasibətiniz və efirdə qonağa yəni bu cür ifadələrdən istifadə eləməyiniz də çox düzgün, yəni ümumiyyətlə düzgün deyildi. Mən bir aparıcı kimi iradımı sizə bildirirəm.
Mən sual verdim.
Mən xahiş edirəm ki, polemikanı normal şəkildə...
Üzr istəyirəm, Şahnaz xanım. Mənə deyildi ki, mən ağıllı görsənmək üçün hərdən eynək taxıram, düzdür mü?
Yəni, ifadələr
seçəkdən mən sual verdim ki, bu təhsilsizliyidir, yoxsa tənqiddir. Mən sual verdim. Ona görə siz zəhmət olmasa öz, necə deyərlər, bu mühazirənizi başqa adama oxuyarsınız. Zəhmət olmasa.
Mən xahiş edirəm ki, ifadələrdən düzgün
istifadə edin. Bəli, bəli. Mən də xahiş edirəm ki, siz ictimai çıxış edən şəxslərə mühazirə oxumayasınız ki, hansı...
Mən mühazirə oxumuram. İlqa bəy, gələk mövzuya. Konkret sizin dedikləriniz.
Mən efirdə təhqir olundum. Ona görə dedim ki, insan tərbiyə sual verdim ki, mənim təsəvvürümə görə bu təhkimə, ona görə bu sualı verdim. Amma hər halda özü, hərə özü üçün bir nəticə çıxarar. Bu bir. O ki, qaldı, deməli, məzmuna, verilişin məzmununa. Bilirsiniz, insanlar 18 ildir eyni şüarlar altında və vətəndaşlar üçün, adi vətəndaşlar üçün heç bir əhəmiyyət daşımayan şüarlar altında özlərinə vəzifə axtarırlar. Azərbaycanda demokratik müxalifətçiliyi endiriblər hüquq müdafiə təşkilatlarının bir işinə. Biz də hüquq müdafiəçilərin dəyərli işini bəyənirik. Amma siyasi iş başqa işdir. Siyasi iş hökumətin siyasətinə alternativlər təklif eləməkdir.
Və alternativ... Siz neyinirsiniz? Konkret olaraq Rüyal neyinir? Ortaya nə qoya bilir?
Və alternativ o demək deyil ki, bu mitingi burada keçirmək olar, yoxsa orada keçirmək olar. Pul kredit siyasəti, büdcə siyasəti, büdcə uğurluğu, maaşlar, sosial sığorta, təhsil islahatı, digər bu mövzularda hakimiyyətin, iqtidarın mövqeyini deməli, mövqeyinə alternativlər irəli sürülməlidir və deməli, iqtidarın bu sahədə siyasəti lab mədəniyyətin tənzimlənməsi sahəsində yoxsa ki, yapışıblar bu küçə sənin, bu küçə mənim. Orada miting eləyək, burada miting eləyək. Miting sözü, eşidin, miting və istefa sözü ümumiyyətlə istefalıqdırsa siyasi rejim. Bircə dəfə deyilməlidir. bircə dəfə deyilməlidir və o istefa tələbi yerinə yetirilməlidir. 18 ildir insanları özləri oturublar ofislərdə.
Sərdar Cəlaloğluya söz verirəm ki, o da bu deyilənlərə münasibətini bildirsin.
İlqar bəy deyir ki, artıq mitinqlər köhnəlibdir. Yəni 15 il elə mitinq, indi tam mitinqlərə ehtiyac yoxdur. Mən sizin nəzər diqqətinizə çatdırım ki, ilk dəfə sərbəst toplaşmaq ideyası 1825-ci ildə meydana çıxıbdır. O vaxt Amerika sosiologları belə bir ideya irəli sürüblər ki, kütləvi xalq bayramlarında hökumətlər xalqın o bayramları bir yerdə keçirməyinə icazə verməlidir. Yəni, təxminən 100 ildən artıqdır ki, sərbəst toplaşmaq problemi demokratiyanın başlıca problemin biri kimi qoyulub. Amma Azərbaycan cəmisi 20 ildir demokratiya keçid eləməsi, pis yaxşı 5-10 dənə miting keçmişi, artıq bəzi yoldaşlar bir dəqiqə üstəyib, kütləvi aksiyalardan yorulubdur. Bu bir. İkinci, istefa.
Bir dəfə səsləndirəm.
Təbii ki, istefa şuarı səsləndirənləri biz mitinqlərdə ayrı-ayrı gənclər və yaxud da kimsə səsləndirir. Mitinqləri təşkil edən qabaqcada mitinqin şuarları ilə bağlı deməli Bakıya icra kimi müraciət edir. Hansı şuarlar olacaq? Və mitinq təşkilatçıları yalnız o şuarlara görə cavab deyir. O şuarların içində isə mən elə gəlir ictimai parada istefa şuarı qoymayıb. Küçədə biri və yaxud da provokator gəlib əgər istefa deyirsə, qışqırırsa, bunu mitinqin əleyhinə arqument kimi istifadə etmək olar? Mən İlqar bəyin məntiqini başa düşürəm. İlqar bəy özü vaxtilə bir siyasi partiyanın rəhbərlərindən biri idi. İndi bizi qınayır ki, siz nə siyasi iş görübsünüz? Bəs siz özünüz həmin AMİP-in rəhbərlərindən biri kimi özü də ki, indikindən qat-qat açıq demokratik bir şəhərdə əvvəz edici bir həcr şərait yaradırdı, parlamentdə neçə dənə üzvünüz var idi, AMİP-in şəhərdə ən böyük qərargahı var idi, 10 minlərin üzvü var idi. Siz Azərbaycanda nə edirsiniz? Və sonradan siyasətdə uğursuzluğunuzu öz pastır eləmək üçün böyük keçibçi qeyri-dövlət təşkilatında bir çox siyasətçilər Azərbaycanda uğursuz siyasətçilər bu yolu seçiblər. Bəli, onlar siyasətdən tullanıblar vətəndaş cəmiyyəti institutlarına, oradan da başlayıblar tutaq ki, özlərinin vətəndaş cəmiyyəti nümayəndələri kimi aparırlar və dünənki keçmişlərində topa tuturlar bizim simamızda. Bu bir. İkincisi, mənim burada siz, mən başa düşdüyüm belə çıxır ki, cəmiyyətə mitinqlərin əleyhinə olan bir qüvvə kimi göstərirsiniz. Mən absolutno...
Yox, sadəcə sizin bir müsahibəniz var idi. Bəli. Bir mitinqlərin vaxtı hələ yetişmiş.
Yox, mən sizə nə deyirəm? Yubarədə, bəli.
Bu şəkildə keçirməsinin əleyhinə.
Mən deyirəm ki, birincisi, bu mitinqlər görürsünüz, Pənabə deyir ki, biz mitinq keçirdik, hökumət bu islahatları atdı. Mən deyirəm ki, bilirsiniz, bu mitinqlərin o atılan adına heç bir əlaqə yoxdur. Əsas əlaqə yaxın şərqdə baş verən o inqilab dalğası ilə hakimiyyətin özünü qoruma instinkti arasındadır. Başqa bir əlaqə yoxdur. Mən bu mitinqlərin əleyhinə deyiləm və əleyhinə olmadığımı da o sübut edir ki, bu mitinqlərdə hər dəfə Azərbaycan Demokrat Partiyasından, Musavatdan, Vahid Cəbirdən ya çox ya da onlara bərabər sayda da məhz olunur. Yəni biz o mitinqlərdə iştirak edirik və mən iştirakçı kimi deyirəm, tənqid edirəm bu mitinqləri. İlqar Məmmədov kənardan durub ekspert kimi yox. Mən iştirakçı, məsələn, dünən
İki aksiyada
mən üzvlərimizin hamısına zəng elədim, maraqlandım ki, hardasın, nə işlə məşğulsun və bu aksiyalar nə yerdədir. Məlum oldu ki, ümumiyyətlə, qərar verilənən bu tərəfə aksiya ilə bağlı heç bir hazırlıq aparılmayıb, heç kəsə mitinqlərin keçirməsinə bağlı heç bir tapşırıq verilməyibdir. Yəni, sadəcə olaraq bir qərar verir və o bəzi vətənpərvər gənclər, doğrudan da ölkədə narazı olan vətəndaşlar könüllü olaraq çıxıblar meydana və təşkilatçılar olmadığına görə mitinqlər alınmır. Mən Azərbaycanda birisi 1996-cı ildən 2005-ci ilə qədər Azərbaycanın ən böyük kütləvi aksiyaların, intensiv kütləvi aksiyaların təşkilatçılarından biri olmuşam, bilirsiniz. Və mənə mitinq nədir deməyi və yaxud da mitinqlər lazımdır, lazım deyil deməyi bir gülüş görsənir mənə. Və mən bilirəm ki, mitinqləri təşkil eləmək nə qədər
sadəcə
çox güc gələ bilir.
Sadəcə biz əhəmiyyətindən danışırıq, bugünkü əhəmiyyətindən.
Əhəmiyyəti yoxdur. Yəni, bu mitinqlər
əksinə. Nəyəsə nail olmaq olurmu bu aksiyalarla bu haqda danışmalıyıq?
Bu mitinqlərdə mən etiraf eləməliyəm ki, bəzi qüvvələr təşəbbüsü ələ almaq cəhdindədir. Əksinə baxsan, bəli, mitinqlər kifayət qədər kütləvi olmalıdır. Mitinqlər kifayət qədər təşkil olmalıdır. Məsələn, təsəvvür edən ki, mitinq qərarından sonra mitinqindən bağlı demək olar ki, ictimaiyyətə heç bir məlumat verilmir. İş aparılmır, yerlərə gedilmir, yerlərdə yığıncaqlar keçirilmir. Mən həmişə, mənim bir sözüm vardı, dedim ki, mitinq mitinqə qədər baş tutur. Yəni, o hazırlıq mərhələsində. Siz o qədər iş görürsünüz ki, artıq mitinq baş tutmuş hesab olun. Çünki cəmiyyət bilir ki, müxalifət nə istəyir, nəyə meydana çıxacaq. Məsələn, bilirsiniz ki...
Amma Sərdar bəy, bu mitinqlərin kütləviliyi ilə bağlı, hər halda biz bu rəqəmlərə də toxunmalıyıq ki, mitinqdən öncə xeyli sayda adam saxlanılır, polisə çağırılıb xəbərdarlıq edilir. Bunlar da təsir eləyir
mitinqlərə?
bəs
Azərbaycanda kütləvi ümumiyyətlə toplaşmaq azadlığı tam məhdudlaşdırılıbdır. Bunu kimsə deyə bilər ki, yox belə deyil, tam məhdudlaşdırılır. Yəni bu şəraitdə bu mitinqlər keçirilir. Bu da obyektiv səbəbdir. İndi nə etmək lazımdır?
Birincisi, daha doğrusu.
Mitinqlərdə xalq özü sosial sifariş deyil, xalq özü mitinqlərə körtəbicəh deyəndə müxalifət qabağa çıxır, mitinqlər təşkil etməlidir. Əgər bu gün biz xalqın sosial tələblərinin bağlı küçəyə çıxırıqsa, Qarabağ məsələsindən çıxırıqsa və bu mitinqlərə bizim tərəfdarlarımızdan və üzvlərimizdən başqa kimsə qoşulmursa, bu o deməkdir ki, bu sosial sifariş yoxdur. Sosial sifarişin meydana gəlməsi bir tərəfdən hakimiyyətin apardığı siyasətdir, digər tərəfdən bizim xalqından apardığımız təbliğatdır. Yəni, mənim deməyim odur ki, kifayət qədər hazırlıq olmadan mitinqləri təşkil eləmək lazım deyil. Qaldı ki, İctimai Palata öz məqsədinə çatır. İctimai Palatanın məqsədi Azərbaycanda sərbəst toplaşmaq azadlığının boğulmasını, bu hüququn Azərbaycanda hər hansı bir şəkildə təzahür etməsinə imkan verilməməsini dünya ictimaiyyətinin diqqətinə çatdırmaqdır. Buna da nail olur. Amma bir çoxları elə düşünür ki, məsələn İlqar Məmmədov kimi, güya bu mitinqlərdən hakimiyyət dəyişib kimsə hakimiyyətə gələcək. Mən də deyirəm ki, dünya təcrübəsi göstərir ki, kütləvi aksiyalarla dünyanın heç bir yerində hakimiyyətə gəlmək faktı yoxdur.
Kütləvi etirazlar nəticəsində
qətiyyən orada kütləvi o artıq İnqilabıdır, adı da Narıncı İnqilabıdır. Qabaqda da Amerika Birləşmiş Ştatlarının səfiri gedirdi. Şivarnazev Birləşmiş Millətlər Təşkilatında şöbə müdür vəzifəsi təklif olunmuşdu. Şivarnazevin özünə Amerika təzyiq elədi istefa verməyə. Siz nə danışırsınız?
Amma hər halda kütləvi etirazlar var idi, kütləvi aksiyalar
Azərbaycanda
var idi.
Azərbaycanda da kütləvi aksiyalar vardı və bizim Gürcüstanda buradakı keçirdiyimiz aksiyalar Gürcüstandan 10 dəfə böyük idi. Biz 150 min yığışdıq Qələbə meydanında, heç bir şey olmadı. Gürcülər 5 min yığışdı Saqraşvilin rəhbərliyi altında.
Yəni hesab edirsiniz ki, beynəlxalq dəstək də olmalıdır bu məsələlərdə.
Mütləq beynəlxalq dəstək olmalıdır. Bir. İkincisi, biz elə bilirik ki, iqtidar, bilirsiniz, o inqilabın bir situasiya var, yuxarılar idarə edə bilmir, aşağılar tabi olmur. Azərbaycanda əgər yuxarılar demokratik islahatlara getməsə, aşağıların demokratiya istəməsi yalnız inqilaba gətirib çıxara bilər.
Aha, Sərdar Cəlaloğlunun dedikləri, mən istəyərdim ki, İlqar Məmmədovun da telefon xəttində çox onda fikirlərini öyrənək bu deyilənlərlə bağlı. Buyurun, eşidirik sizi.
Bilirsiniz, respublikaçı alternativ olaraq, respublikaçı alternativ hərəkatı olaraq biz tamamilə dəstəkləyirik konstitusion deməli şəkildə sərbəst toplaşmaq azadlığını və hesab edirik ki, həmin azadlıq Azərbaycanda pozulur. Daimi, müntəzəm 18 ildir bu hüquq Azərbaycanda pozulur. Lakin bu deməli siyasi həqiqətin yalnız bir hissəsidir. Bir hissəsidir. Və məni deməli burada təhqir edib studiyadan çıxan Pənar Hüseyn də anlamalıdır ki, siyasətdə mitinqdən başqa danışılası siyasət 100 mövzudan ibarətdirsə bir mövzudan yapışmaq olmaz daim.
Mitinq mövzudur, elə mitinq vasitədir siyasətdə. Vasitə.
Küçədə etiraz eləmək hüququ Azərbaycanda pozulur. Bəli, rejim repressivdir, amma siyasət təkcə bununla məhdudlaşanda 18 ildir heç bir uğura gətirmir və nəticə etibarilə Yeni Azərbaycan Partiyası deyir ki, deməli, müxalifətin təklif edəsi, yəni xalqa təklif edəsi başqa gündəm yoxdur. Bax, biz Respublikaçı alternativ olaraq həmin o yeni gündəmin yetişməsi, İnsanlara çatdırılması uğrunda çalışırıq. Düzdür, televiziya üzümüzə bağlı. Radio sizdən başqa, Azadlıq Radiosundan başqa heç bir radioya bizi dəvət eləmirlər. Lakin biz çalışırıq. Onu da deyim ki, mən siyasi fəaliyyətim ərzində dəfələrlə Yeni Azərbaycan Partiyası təmsilçilərinin yalanlarını ifşa eləmişəm və mən təəssüflə indi məcburam onu deyəm ki, deməli, Pənah Hüseyn də ona imkan verilən kimi deməli yalan danışmağı özünə deməli sığışdırdı.
Qonağımız studiyada yoxdur İlqar bəy. Gəlin bu o özü olmadığına görə mövzunu davam etdirək.
Bu verilişdə deyildi ki, güya mən haçansa demişəm ki, biz deməli may ayında minlərlə və ya 10 minlərlə adamı küçəyə çıxaracağıq. Güya ki deməli bu sözü mənə aid edib də üstündən deməli yalandan aid edib məni tənqid eləmək, bizi tənqid eləmək doğru deyil. Biz deməli yüzlərlə iştirakçı ilə May ayının 21-də Cumhuriyet forumu keçirdik.
Aha. Biz
bununla fəxr edirik. Biz gündəmi yayırıq, genişləndirik. Çünki Cumhuriyet gündəmini uğrunda biz çalışırıq. Biz istəyirik ki, Cumhuriyet Azərbaycanda möhkəmlənsin, qorunsun, real bir Cumhuriyet yaransın.
İlqar bəy, dinləyicinin sizə sualı var. Vaxtımız məhdudlaşıb. Dinləyici sizə yazır ki, əgər İlqar bəy kütləvi aksiyaların tərəfdarı deyilsə, onda 2 aprel aksiyasına niyə getmişdi? Niyə saxlanmışdı?
Mən tərəfdarıyam kütləvi aksiyaların.
Sadəcə dinləyici soruşur.
Tərəfdarıyam, dəfələrlə polislə üz-üzə gəlmişəm, saxlanmışam. 12 il siyasi fəaliyyətim ərzində bu dəfələrlə olub. Mən dediyimin məzmununu kimsə tuta bilmirsə, onun problemidir. Və ya mən bəlkə də düz ifadə eləmirəm. Yəni, üzr istəyirəm. Etirazlar olmalıdır. Amma siyasi gündəmi etirazlarla 18 il məhdudlaşdırmaq, küçə etirazları ilə məhdudlaşdırmaq, bu ağıllı yanaşma deyil,
intellektual yanaşma deyil. Mart ya aprel aylarında siz bir məsələyə qayıtdınız. Demək, 2 il əvvəl keçirilən referendum məsələsinə qayıtdınız ki, prezidentə yenidən müraciət elədiniz, konstitusiyaya edilmiş dəyişikliklərlə. Bax, bu cür müraciət effekt verdi mi? Heç bir maraqlanan oldu mu ki, hakimiyyətdən siz belə bir təklif verirsiniz?
Bizim ortaya qoyduğumuz sənədlərdən bəlkə yüzündən biridir. Bilirsiniz, yəni ki, bir çox biz təkcə müraciət yox.
Bircə dəqiqə, Sərdar bəyin sizə əlavəsi var idi. Sərdar bəy deyir.
Məsələn, biz Dağlıq Qarabağ probleminin həlli ilə bağlı 2 il bundan qabaq prezident aparatına Azərbaycan Demokrat Partiyası xüsusi orijinal bir konsepsiya hazırlayıb, hətta Rusiyanın, Ermənistanın mətbuatı belə bu konsepsiya ilə bağlı rəy bildirib. İndi sizin xəbəriniz yoxdur ki, partiyalar proqram hazırlayır, partiyaların dövlət həyatının müxtəlif sahələrinə dair özünün orijinal təklifləri var, nə konsepsiyası var. Bunun günahı bizdədir. İndi siz təzə başlamısınız bu işə. Biz ittiham eləyirsiniz. Yadınıza gəlir bundan qabaqki seçkilərdə İsa Qəmbər gətirdi stolun üstündə bu boyda proqramlar qoydu cilit-cilit. Axı bu ədalətsizlik bax burada doğur ki, siz başqalarının fəaliyyətini görmək istəmirsiniz. Özünüzün isə perspektivdə olacaq fəaliyyətinizi qabardıb və özünüzü daha üstün bir qüvvə kimi təqdim edirsiniz. Mən cəmiyyətdə müxtəlif güclərin olmasını, müxtəlif proqramların hazırlanmasını qətəliyinə deyiləm. Amma bir qədər insafımız da olmalıdır. Axı bu gün Azərbaycanda özünə hörmət edən hansı partiyanın dövlət idarəçiliyinin hər hansı bir sahəsinə bağlı proqramı, konsepsiyası yoxdur? Hansı partiyancı yoxdur? Axı, mən bu yaxında da bir kitab yazmışam, 500 səhifədən ibarət. Götürün o kitabı, baxın, görün. Azərbaycan dövlətinin elə bir sferası varmı ki, oradakı problemlər işlənməsin və çıxış yolları göstərilməz. Siz o kitabı, siz nə qoymuşsunuz ortalığa? Mən 500 səhifəli kitab qoymuşam. Totalitarizmin metamorfozası. Və Azərbaycanda dövlət həyatında baş verən qüsurlar, qüsurların səbəbləri, onların aradan qaldırması yolları ilə bağlı və dünya təcrübəsinin analoji apararaq yollar göstərmişəm. Siz niyə deyirsiniz ki, biz ortalığa heç bir şeyə qoymamışıq? Bu nədir? Siz et bir 15 səhifəli bir kitab yazmamısınız.
Aydın da, İlqar bəy, çox qısa 2 cümlə ilə cavab vermək imkanınız var, çünki artıq vaxtımız yetkinləşir.
İhtiyac yoxdur, mən hesab edirəm ki, kifayət qədər danışmışam, mitin mövzuları məncə artıq qapandı.